dadhabinno ganummaa gara qaama sadarkaa addunyaattiyyuu dhufee jira jedha gabaasaa waggaa kan Amnesty International. Qeeqasaarra hedduu golana geegumsaa kan sadarkaa addunyaatti fuuleffate jaarmiyaan kun Ruwaandaaf Itoophiyaan guddina dinagdee jechuudhaan eegumsa dhala namaatiif cicha qabaachuu malan irra ce'anii jirullee jedhee jira gabaasaa baase kanaan. Gabaasaa Seela Henesi London irraa Geeb Jeesloo Nairoobi irraa ergantu jubeetu qindeessee dhiyeessa.
Waggoota torban darban keessa Itoophiyaan guddina dinagdee dhibbarraa harka 11 kan galmeessiste si'a ta'u hiyyummaan lammiiwwan ishee 1,83,000 ta'us gad xiqqaate. Galma mileeniyamii ka tokkummaa mootummootaas imaammata biyyoolessaan wal simsiisuun hojjechuu irratti kan waggoota 20 aangootti ciccha paartiin biyya bulchu hedduu hojjetee jira. Amnesty Internationalitti daayireektarri sagantaa Afrikaa Erwin Van Der Boort akka jedhanitti fooyya'inni kun kan argame gatiin itti ba'eeti.
Certainly Ethiopia has made progress in terms of its economic development, but in a way it has neglected to also respect.
Dhuguma Ethiopiaan gama misooma dinagdee isheen fooyya'in argamsiistee jirti. Garuu gam tokkoon immoo mirga siviilotaaf ka politikaa kan akka mirga walabummaa yaada ofii ibsachuu of ijaaruuf walga'ii nagaa geggeessuu hin kabajju.
Gabaasi Amnesty kan bara 2012 Itoophiyaa laalchisuun ba'e seera jaarmolii mirga namaa ugguran akkasumas miseensota mormitootaaf gaazexeessota dhibbaan lakkaa'aman hidhaatti naquu laalchisee yaaddoo jiru irratti fuulleffate. Van Der Boort akka jedhanitti uggura siyaasaa laaffisuun dantaadhuma dinagdee Itoophiyaaf gargaaraa jedhan.
It's a given that a strong opposition makes often a better government, and if you don't allow that space for civil society or political opposition.
Yeroo baay'ee mormii cimaan yoo jiraate mootummaa wayyaatu uumama yaanni jedhu beekamaadha. Yoo bakka akkasitti hawaasa siviiliif yookaan mormitoota politikaaf hin eeyyamtu ta'e yeroo dheeraadhaaf fooyya'inni gama misoomaaf guddinni dinagdee agarsiiste balaarra bu'a.
Van Der Boort Tuunisiyaaf biyyootiin kaaba Afrikaa kanneen biroon warraaqsa biyyootii arabaan raafaman sochiin sun utuun jalqabamin dura dinagdeen isaanii saffisaa ture. Amnesty International Ruwaandaa laalchisees yaaddoodhuma walfakkaatu qaba. Biyyattiin waggoota darban keessa ajaja cimaa ta'e kan pirezidaant Pool Kagaameef kan paartii isaanii adda gootota Ruwaandaa cimaa ta'e jalatti bulaa guddina ariifataa argamsiiftee jirti. Bara 2010 keessa Baankiin Addunyaa Ruwaandaa biyyoota dinagdeen isaanii daran fooyya'e 10 keessaa tokko gochuun galmeesse. Waggaa kana immoo Afrikaa keessaa bakka hojii daldalaa hojjechuuf salphaa ta'e keessaa isa sadaffaa ta'uun tarreeffamtee jirti. Gabaasi Amnesty kan Ruwaandaa laalchisuun ba'e hidhaa gara jabinaa qeeqxota mootummaa irratti himannaan kan haqaa hin taane geggeessamuuf gaazexeessota seeraan alaa hidhuu akka ta'e ibsee jira. Van Der Boort akka jedhanitti garuu yoo wuxnee mootummaan to'annaa sabaa himaarra kaa'e akka xiqqeessuuf dhiyaate hojiirra oolche biyyattiin fooyya'u malti jedhan.
You could expect some positive change. However, if you then look at the reality on the ground, we haven't seen any significant.
Jijjiiramni gaariin agi tokko ni argama jettee abdachuu dandeessa. Haa ta'u malee yoo dhugaa lafa jiru ilaalle fooyya'in nagas argame hin jiru. Seeruma mootummaan akka jijjiiruun fedhu sana jalatti namoonni ammayyuu yakkamaa jiru. Kun immoo mallattoo gaarii miti.
Jijjiiramni seera sabaa himaa paarlaamaa Ruwaandaatti dhiyaatee jira. Yeroo dhiyoo sanatiidhaan ni raggaasifama jedhamee eegama. Amnesty International bara 2011 waggaa hamaa jechuun ibse. Uummati miliyoonaan lakkaa'amu mirga isaanii falmachuuf jecha hiriira mormii geggeessan hagi tokkos injifannoo gonfatanii jedhee jira. Giddugaleessa bahaaf Afrikaa kaabaa keessatti warraaqsi uummataa mootummoota abboota irree sodaachiseera aangoorraas darbee jira jedha gabaasi kun. Amnestiin akka jedhutti garuu hojiin uummataa cimaan kun hooggana sadarkaa biyyaas ta'e ka sadarkaa addunyaa jiruun waliin gitu. Amnesty Internationalitti daayireektarri gameettiin seeraaf imaammata sadarkaa addunyaa kan London keessa maadheffate Whitney Brown akka jedhanitti namoonni politiikaa mormii geggeessameef irra deddeebi'uun gara jabinaan deebii kennan. Sadarkaa addunyaatti immoo jedhan Whitneyin michummaaf imaammati dantaa maallaqaa irratti hundaa'e mirga namaa caalaa qiyyaafata argate.
Governments are willing to promote it when the country that they're being critical of either has no power or has no strategic importance.
Mootummoonni biyya qeeqan irratti tarkaanfii kan isaan fudhatan yoo biyyattiin humna hin qabne yookiin dantaa tarsiimoo isaanii yoo hin guunne qofa yoo hin hojjetan ta'es qajeelfama jiru guutummaatti geeddaru.
Gabaasi Amnesty itti dabaluudhaan golli nageegumsaa ka tokkummaa mootummoota ofiisaa akka dadhabaatti of lakkoofsise. darara Srilanka fi Syria ke setgege semelal jise golne ge gumsa hoji undaif ga ta yener gamne jed amnestin.
Our concern is that the UN Security Council is charged with protecting international peace and security.
Ya don Kenya golina geegumsa kan tokumma motumota nagaf nagenya sadar ka dunya exisuf ittigafa tamqaba hata umale kan akasiria ba kasivilo tarattiq iyafata mejuru keset tarkanfi fudachura of qosatejir dumaratti yero santar kanfi fudatanitti halijur duru hammate.
China, France, Russia, Britain if United States misenso tarabato ka golina geegumsaati Brown akka jedhanitti biyyootiin kun immoo biyyoota walitti bu'iinsa dantaa maallaqaa uumuuf sababaa ta'e kanneen meeshaa waraanaa alatti ergan isaan ijoodha. Amnestiin gabaasa isaa kan bara 2012 keessatti daldala meeshaa waraanaa addunyaa irratti fuulleffachuudhaan waliigaltee daldala meeshaa waraanaa addunyaa cimaan akka ba'u waamicha dabarse. Waliigalteen kunis konferensii sadarkaa addunyaa baatii adoolessaa keessa Niyuyoork keessatti geggeessamuuf jiru irratti mari'atamuuf jira. Amnesty International itti hoogganaan dhimmooti to'annaa meeshaa waraanaa Brian Woods akka jedhanitti yoo meeshaan waraanaa biyyootii kabirootti erguun dhiittaa mirga dhala namaaf gumaacha ta'e meeshaa kana dabarsuun dhaabachuu qaba. Kana hojiirra kan oolchu malli tokkichi waliigaltee addunyaati jedhan.